Blaðsíða 119. Stærsti ókosturinn við nýtingu vatnsorku eru umhverfisáhrifin sem að virkjunum hljótast. Stór landsvæði fara undir vatn þegar uppistöðulónin fyllast. Einnig eru stíflugarðar og mannvirki oft mikið líti í annars óspiltri náttúru sem og háspennulínur sem eru áberandi í landslagi og liggja langar leiðir frá virkjunarstað til notenda raforkunar. Sjávarfalla orka. Eins og framkomi kaflanum höfin býr mikil orka í flóðbylgjunum sem ferðast hringin í kringum hnöttin, það sjávarföllunum. Sjávarfalla orka endurnýjanleg og umhverfisvæn orka sem fæst með því að umbreyta hreyfiorku sjávarfallastrauma í rafmagn eða aðra nothæfa orku. Til þessa hafa menn ekki nýtt sér orkuna í sjávarfallastraumum að einhverju gagni vegna umfangs og kostnaðar. En þá tæknin of dýr miðað við nýtingu annarra orkugjafa. Sjávarfalla orkuver verða að vera hönnuð til þess að þola verstu veður og mikið álag öldunar og þegar þeim valinn staður þarf að taka tillit meðal annars til veiðisvæða og skipa umferðar. Sjávarfalla orka líklega langstærsta orkulind sem Íslendingar hafa yfir að ráða. Lífefna orka. Lífefnaorka samheiti á öllum afurðum lifandi dýra og plantna sem orka unnin úr. Lífefnaorka alltaf að endurnýjast við ljóstillífun og telst því til hinna endurnýjanlegu orkugjafa, þó með takmörkunum. Brennsla lífefnaorku umhverfisvæn að því leiti að plönturnar taka til sín jafn mikið að koltvísýringi og losnar við bruna þeirra. Koltvísýringur í andrúmslofti jafnvægi. Eitt stærsti kostur lífefnaorku sá að hún oftast innlend og dregur þar með úr flutningskostnaði og sparar gjaldeyri. Sem lífefnaorku má nefna eldivið, afurðir eða úrgangi akuryrkju og kúamykju. Eldiviður fæst þegar skógar eru grisjaðir eða feldir. Úr plöntum sem innihalda sykur unnið eldsneytið etanól og metanól með gerjun sykursins og úr ýmsum jurtaóljum unnið eldsneyti eins og repjuólja. Þetta eldsneyti notað á bíla og báta. Á Indlandi kúamykja víða mikilvægt eldsneyti. Eftir að kúaskíturinn hefur verið þurrkaður hann ágætur til þess að kynda með. Efst til hægri skýringamynd. Í myndatexta segir Gríðarlega orku að finna í sjávarföllum og öldum sjávar. Neðst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir Í mörgum löndum Afríku viður einn helsti orkugjafinn.